gepleyer Azatlyk radiosu. Erkeniniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen başlar arasylan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyly. Aryk paýlar gyjykdyrylan ýaşaýjylar döwlet dukanyna hüjüm etdi. Öýlerindäki aryk ýagdaýyndan arada galýan ýaşlaryň harwgullukdan haraý gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýuly ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini berip durýanlygyny we Tehranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini aýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşy ýaly Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeli üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisini ýüllenip aýtdy. Şeýlede Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmekde hakiki milli howpsuzlyk behwidi bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçary berýär. CNN bu habary ABŞ-nyň aňtyw maglumatlarından habarly resmiýleriň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täzim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremlle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary iberýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iberen pilotsuz uçar tarapından urulan ugarada hiç eli suutnamı yok. CNN-nin çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurları ya da oların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yal diversi hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagarlatının en yukarı nokodu olup duruyor deyip CNN'in sökvette şahitti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýuly Aşgabat, Almaty, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli uçar gatnaglaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat aviasiýasy komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları iki ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnaglaryny 2-nji ýuly Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnaglary iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni hyzmatdaşlygy hasam ösdürmäge kömek eder diýip habarda berilýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderli gatnaglar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kyrgyzstanyň döwlet howpsuzlyk komiteti 6-njy ýuly häkimiýeti ele geçirmek planyny düzmekde guman edilýän bir topar erkek we aýal adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň habaryna görä bu topara Eldik Kengeş, Halk Kengeşi Siyasi Partiyasının başlığı Roda Nurmatova yol başlığı ediptir. Ol özünün 4 kardeşi bilen birlikte bildirilen ayıplamanı boyunallı. 37 yaşlı Belarus şahiri Dimitri Sarokin yurdun gün vatarındaki Lide şehrine polisiya tutsakhanasında aradan çıktı. Adım kuklarını koruyan Serhiy Sis Sarokin'in tansının 5. yılına yadan tweetine salgılanıp Sarokin'in bir günün ölünü onaydı ve onun 6. yılına cahilenecektiğini haber verdi. Sarokin'in polisiya ölümünü nem üçin saklananlygy we onun ölümünü nemäniň sebäp bolanlygy entek belli däl. Sarokin'in dostlary polisiýanyň şahyry mundan öňem tutsak edenligini we haýsy bir ýalňyşlyklar üçin video kameranyň öňünde töwbe etdirip ýazga alanlygyny gürrüň berdiler. Siz habarlar